Poprosím vás, nájdime 8. žalm. Študujeme Božie slovo a hovoríme o oslobodení. A nejako mi to veľmi dlho trvá všetko toto leto, aby som sa dostal až ku koncu. A preto to hovorím, lebo som sa trošku zháčil, že už na budúci týždeň príde Andy Wallis. Myslel som, že až týždeň potom, ale všetko veľmi rýchlo beží. Takže budeme musieť trošku zrýchliť tempo. Tak uvidíme, ako sa to bude dať. Poďme do 8. žalmu, poďme čítať teda 8. žalm. Vďaka Bohu. Ako som avizoval, celé leto v podstate zaoberáme sa oslobodením. V júli sme hovorili o oslobodení od kliatby a teraz začali sme študovať v stredu oslobodenie od démonov. Medzi tým sme hovorili minulú nedeľu o uzdravení. A keď chceme študovať oslobodenie, veľmi je dôležité, aby sme to zasadili do nejakého kontextu, preto začali sme študovať Božie slovo v 8. žalme, čo je jedno fantastické Božie slovo a poprosím vás, aj teraz ho nájdeme a spolu ho môžeme prečítať. Nalistuj si vo svojej Biblii, poprosím ťa, zober svoju Bibliu do ruky, aleluja. A budeme spolu čítať. Je to veľmi známy žalm, určite ho dobre poznáte. Je to veľmi víťazný žalm, ktorý hovorí o jedinečnosti človeka, o jedinečnosti človeka v Božom stvorení. Hospodine, náš Pane, aké slávne je Tvoje meno na celej zemi, ktorý si dal svoju slávu na nebesiach, z úst nemluvňat a tých, ktorí požívajú prsia, pripravil si moc pre svojich protivníkov, aby si umlčal nepriateľa a pomstiaceho sa. Keď vidím tvoje nebesia, dielo tvojich prstov, mesiac a hviezdy, ktoré si postavil, myslím si, čo je smrteľný človek, že pamätáš na neho, a syn človeka, že ho navštevuješ. Učinil si ho málo menším, ako je Boh, korunoval si ho slávou a cťou a učinil si ho vládcom nad dielami svojich rúk a všetko si položil pod jeho nohy, ovce, voli, to všetko, áno, ešte aj divú zver poľnú, nebeské vtáctvo a morské ryby, čo chodí cestami mora. Hospodine, náš Pane, aké slávne je Tvoje meno na celej zemi. Amen. Takže je to jeden z najslávnejších žalmov, ktorý Dávid napísal. Samozrejme sú aj iné, ako 23. a rôzne ďalšie, ktoré sú veľmi známe a veľmi populárne, ale 8. žalm určite je medzi tými top žalmami, ktoré kniha žalmov vôbec sebe obsahuje a hovorí o Božej sláve, ale iným spôsobom než väčšina žalmov, pretože nehovorí o Božej sláve, ktorá by prejavovala sa priamo v Bohu alebo v jeho prítomnosti, v jeho osobe, ale hovorí, akým spôsobom Božia sláva bola prenesená na človeka a do ľudského života. A to ukazuje, a nie len to, samozrejme aj celá správa o stvorení, ktorú môžeme čítať v knihe Genesis a v rôznych iných častiach, nám ukazuje na to, že človek po Bohu je najdôležitejšou bytosťou určite na zemi, ale je veľmi pravdepodobné, že dokonca v celom vesmíre a v celom univerze je človek najdôležitejšou bytosťou hneď po Bohu. Vieme to odtiaľ, aj v stredu sme sa tým viacej zaoberali a ja len heslovite znovu spravím takú rekapituláciu. Môžeme to vedieť aj z toho, že po pravici Božej v nebesiach sedí človek Ježiš Kristus, Boží syn, dokonalý človek a dokonalý Boh, Boží syn Ježiš Kristus, ale vieme, že sedí po pravici Boha Otca v ľudskom tele, ako človek tam sedí vo vzkriesenom, v ostálenom, v oslávenom stave, čo nám ukazuje na to, že skutočne človek od počiatku mal úplne výnimočné postavenie v Božích plánoch, zámeroch a cieľoch a v celom stvorení. A je to veľmi zaujímavé, pretože týmto spôsobom o človeku nehovorí skoro nikto. Určite nie žiadne náboženstvo a týmto spôsobom o jedinečnosti človeka nehovorí dokonca ani väčšina filozofií, ktoré sú v tomto svete, ktoré sú na tejto zemi, pretože moderné filozofie hovoria o človeku, o tom, že je úplne slobodný, môže si robiť, čo chce, ale nehovoria o tom, že človek má obrovskú úlohu v tom, aby zjavoval Božiu slávu v tomto svete, respektíve, aby stal sa reprezentantom Božieho kráľovstva na tejto zemi a v tomto svete. A viete, že dnešná moderná doba veľmi tieto veci potrebuje počuť. Dneska ľudia veľmi týmto veciam potrebujú porozumieť, pretože sú rôzne kvázi také ušľachtilé aktivity, ktorými sa ľudia zaoberajú. Napríklad jeden veľký cieľ je to, že ľudia chcú zachrániť zem a chcú všetko spraviť preto, aby zachránili životné prostredie. Teraz minule niekde som čítal, ja väčšinou čítam len nadpisy tých článkov, málo čítam celé správy, väčšinou iba veľmi heslovite sa o to zaujímam, nechcem, aby veľmi to zaťažovalo moju myseľ, ale čítal som niekde, že nejakí odborníci OSN navrhujú preto, aby sa zrevitalizovala zem a aby bolo produktívnejšie poľnohospodárstvo, aby úplne sa vylúčila živočíšna stráva, aby ľudia prestali konzumovať mäso, aby prijímali iba rastlinnú strávu. Čo je celkom zaujímavé, že ľudia rozmýšľajú takýmto spôsobom, ako zachrániť svet a ako zachrániť zem. A pritom tie najdôležitejšie veci im úplne unikajú, pretože základ, určite na zemi je veľa problémov a aj životné prostredie, všetky tieto možné veci trpia, ale neuvedomujú si, že čo je najzákladnejšou príčinou, prečo trpí stvorenie, prečo trpí táto zem, prečo trpí životné prostredie a všetky tie oblasti života, ktorým ľudia by tak veľmi chceli pomôcť. A Biblia o tom hovorí veľmi jednoducho, že príčina, prečo trpí stvorenie, je hriech. Ale o tom nikto nehovorí, pretože čo sa týka hriechu, s týmto nikto nechce do týchto vecí vstupovať a veľakrát to tak vyzerá, že tí ľudia, ktorí sú zástancami tejto zelenej agendy, to sú ľudia, ktorí najviac bojujú proti Bohu. Veľakrát sú to ľudia, nechcem sa nikoho dotknúť, ale veľakrát sú to ľudia, ktorí najviac bojujú napríklad proti Izraelu ako takému, označujú Izrael za nacistov a veľakrát majú také úplne bláznivé vyjadrenia, napríklad ľudí, ktorí konzumujú mäso, prirovnávajú k nacistom a k fašistom a k ľuďom, ktorí vymysleli koncentračné tábory, pretože zvieratá trpia, podobne ako trpení ľudia počas druhej svetovej vojny. A veľa takých čudných vecí je s tým spojených, s tou agendou, ktorá je okolo toho. A Biblia veľmi jednoducho hovorí o tom, že ako je možné ozdraviť svet, ale pokiaľ by to bolo možné, a odpoveď je veľmi jednoduchá, treba priviesť ľudí k znovuzrodeniu, treba ľudí priviesť k tomu, aby sa znovu narodili a aby prijali odpustenie hriechov a treba na zemi činiť spravodlivosť, aby zem produkovala požehnanie, aby zem uvoľnila tie zdroje, ktorými vie nasýtiť a naplniť potreby všetkých ľudí. A o tomto sa veľmi málo ale hovorí, o tomto väčšina ľudí vôbec ani nerozmýšľa a tí ľudia, ktorí zastávajú túto zelenú agendu, napríklad takisto sú zastancovia tých rôznych práv sexuálnych menšín a rôznych iných takýchto extrémnych skupín, teda je to vo svojej podstate, to nesie veľkú známku zvrátenosti, pretože na jednej strane skutočne veľmi ušľachtilými vecami sa zaoberajú títo ľudia, na druhej strane neuvedomujú si, že svojim prístupom a svojou ideológiou, ktorú nesú, ešte viacej zapríčinia to, že zem bude mať stále väčšie a väčšie a väčšie problémy. Teda my musíme hovoriť o tých veciach aj o človeku a o problémoch sveta, musíme hovoriť takým spôsobom, aby každý mohol vidieť to, že Boh dal záchranu pre celé stvorenie, dal záchranu v prvom rade pre ľudí, ale s nápravou ľudského života prichádza náprava aj celého stvorenia, prichádza obnovenie aj do celého stvorenia a Božou záchranou pre celý svet je osoba Božieho syna Ježiša Krista, toho, ktorý raz zomrel na kríži, bol pochovaný do hrobu a na tretí deň stál z mŕtvych. Amen. Zdvihni jednu ruku a povedz, ja tomu verím, že Ježiš je spasiteľ, je Mesiáš, je záchranca, ktorého Otec poslal z neba na túto zem. Amen. A nie je žiadna iná cesta, ktorou by mohli jednak ľudia dať do poriadku svoje životy. Nie je žiadna iná cesta, ktorou by bolo možné, aby aj iné problémy, ktoré sú vo svete, aby ich bolo možné vyriešiť, ako je to, že ľudia musia začať od seba a musia dať do poriadku svoje vlastné životy skrze to, že sa podriadia Bohu a podriadia sa Božiemu slovu. A preto o tom hovorím, pretože o človeku Božie slovo hovorí o tej výnimočnosti v Božom pláne a v Božom stvorení, ktorú dostal človek, a to hneď nám dáva aj jednu dôležitú odpoveď na to, že prečo je dôležité medzi kresťanmi alebo v dnešnej dobe hovoriť o oslobodení, o oslobodení od démonov, pretože odpoveď je úplne jednoduchá, preto je treba o tom hovoriť, pretože Božie slovo nám zjavuje od prvopočiatku, že o život každého jedného človeka, už o život Adama a Evy, ale odvtedy o život každého jedného človeka, ktorý prichádza na túto zem, je obrovský boj. Pretože duchovný svet chce sa prejavovať skrze ľudí, hľadá ľudí, ktorých by mohol použiť, doslova hľadá ľudské telo, ktoré by mohol použiť, skrze ktoré by mohol Boh zjaviť svoju slávu, a v prvom rade samozrejme Boh a Božie kráľovstvo hľadá to, skrze koho by mohol Svätý Duch pôsobiť v tomto svete, pôsobiť na tejto zemi, pretože aj keď Boh je suverénny Boh, vidíme, že je veľmi málo vecí, ktoré by robil úplne suverénnym spôsobom. Aj také oblasti, ktoré nám sa môžu zjaviť, môžu zdať, že Boh ich robí úplne suverénne, ako je napríklad obnova štátu Izrael. Aj tieto veci nevedeli by postať bez toho, keď by Boh nenašiel ľudí, ktorých by na to použil, ako bol napríklad Theodor Herzl a ďalší ľudia. A ešte pred nimi v dávnej histórii, pokiaľ by nenašiel prorokov, skrze ktorých by vyhlásil tie veci, ktoré sa udejú na zemi, ktorí by v autorite Božieho kráľovstva pod pomazaním Svätého Ducha preniesli také výroky, takým spôsobom preniesli výroky, že oni určili tú hranicu a určili smer, ktorým bude sa vyvíjať celá budúcnosť. A vidíte, že Boh bdeje nad svojím slovom a skutočne stojí za tým, aby sa naplnilo. Amen. A aj keď to vyzerá, že sú to úplne zvrchované Božie zásahy, predsa na to, aby sa mohli udiať, Boh hľadá ľudí. A preto je dôležité hovoriť aj o oslobodení od démonov, pretože takisto aj diabol má svoje ciele a svoje plány v tomto svete, ktoré chce naplniť, a takisto hľadá ľudí, skrze ktorých by sa mohol prejaviť, skrze ktorých by mohol prejaviť svoje myšlienky, svoje túžby, aby on zase mohol určiť smer sveta a smer spoločnosti iným spôsobom, ako je to, čo hovorí Boh a hovorí Božie slovo. A my vidíme, že evanjelium veľmi jednoduchým spôsobom hovorí o oslobodení, veľmi to nekomplikuje, ale veľmi jednoduchým spôsobom o tom hovorí. A Ježíš o tom hovoril veľmi jednoduchým spôsobom. A hlavne vidíme, že jeho prítomnosť a jeho verejná služba odkryla to, že na zemi pôsobí aj satanové kráľovstvo, odkryla to, že existujú démoni, aj keď v judaizme a v tom starozmúvnom judaizme ľudia o tom vedení, mali toto zjavenie a poznanie o duchovnom svete, ale predsa služba Ježíša Krista odkryla to, že démoni skutočne pôsobia v tomto svete, ale ukázala ešte niečo iné, a síce, že Božie kráľovstvo má absolútnym spôsobom navrch, a tam, kde prichádza a prejavuje sa Božie kráľovstvo, odtiaľ démoni a diabol musia utekať. Amen. A to bolo to, čo zjavovala Ježišova verejná služba, a veľmi fenomenálnym spôsobom Ježiš na toto ukazoval, a pokračovalo to ďalej aj potom, ako Ježiš stal z mŕtvych a ako zostúpil Svätý Duch, pretože aj v tom období po letniciach vidíme, že apoštolovia pokračovali v tejto službe a v podstate prebieha až do dnešného dňa. A keď som o tom začal hovoriť a pripravoval som sa a začal som o tom hovoriť minulý týždeň, veľmi silne som cítil vo svojom srdci takú určitú logiku tých vecí, ktorú Svätý Duch dal do môjho srdca, pretože viac rokov sme nehovorili takým dlhším spôsobom, že by viac zhromaždení sme sa venovali týmto témam, preto som vnímal, že počas leta je dobré, aby týmto smerom sme išli a aby každý mohol obnoviť aj svoj duchovný život, aby nie len psychickú a fyzickú silu sme obnovili, ale aj náš duchovný život, aby mohol zosilnieť. A vidíme, že oslobodenie má jeden veľmi jednoduchý, veľmi konkrétny cieľ, a síce, aby vtedy, keď ľudia potrebujú oslobodenie, aby ho mohli prijať s jedným konkrétnym cieľom, a síce k tomu, aby sme mohli byť viacej naplnení Svätým Duchom, aby o mnoho viacej mohol sa Boh a Božie kráľovstvo prejavovať skrze naše životy. Amen. To je úplne jasný a jednoduchý cieľ, prečo sa zaoberáme týmito vecami aj počas týchto dní. A viete, čo je veľmi zaujímavé, že väčšinou v západnom svete, a vraveli sme o tom o mnoho viacej v stredu a nechcem veľmi sa k tomu vracať, my vieme, že táto časť sveta, ktorú my voláme západnou civilizáciou alebo západným svetom, ku ktorému aj my nejakým spôsobom patríme, je veľmi silne ovplyvnená materializmom. A je to celkom zaujímavé, má to svoje následky, pretože v tomto západnom svete, napríklad v kresťanskej cirkvi, o mnoho viacej, keď už sa hovorí o duchovných veciach, tak sa hovorí napríklad o uzdravení Božou mocou ako o oslobodení od démonov. Ale poviem vám, keď pozrete do Biblie, dá sa vidieť, vyzerá to tak aj na základe Markovho evanjelia, aj na základe Lukášovho evanjelia, že Ježišova služba nezačala tým, tie prvé divy, ktoré Ježiš urobil, neboli spojené primárne s tým, že Ježiš by uzdravil chorých, aj keď samozrejme skoro od začiatku jeho služba bola sprevádzaná tým, že ľudia boli aj uzdravovaní, ale prvý div, ktorý zaznamenáva napríklad Markové evanjelium, a to je najstaršie evanjelium zo všetkých, hovorí, že prvá nadprirodzená udalosť, ktorá sprevádzala verejnú službu, od Jána vieme, že už predtým bola udalosť, keď rozmnožil víno, ale tá bola skrytá, to nebola súčasť verejnej služby. Prvá nadprirodzená udalosť, ktorá sa prejavila pri službe Ježiša Krista, bola v Kafarnámskej synagóge, keď začal sa v živote jedného ctihodného židovského veriaceho, ktorý tam sedel, začal sa prejavovať démon. A bolo to práve počas šabatnej bohoslužby, ktorá je veľmi taká slávnostná, má veľmi slávnostnú atmosféru a jej cieľ je to, aby ľudia dali skutočne úctu živému Bohu do synagógy počas šabatu. Aj dneska, keď prídete do Izraela a do Jeruzalema, môžete vidieť, že ľudia vyberú tie najluxusnejšie šaty. A skoro nie je vidieť to, napríklad, že prišli by ľudia, napríklad tak, ako my vieme ísť do bohoslužby, že dali by si rifle, ale vidíte, že muži najlepšie obleky vyberú, ženy šaty skutočne z vysokokvalitných materiálov a jeden brat, ktorý trochu obchoduje s týmito vecami, raz bol s nami a hovorí, že tie látky, ktoré videl, že nosili tie židovské ženy na sebe, hovorí, že to sú najdrahšie látky, ktoré v tom fashion priemysle sa používajú. Nehovorím, že mali najdrahšie značky, aj to je možné, že mali, ale mali najdrahšie látky na sebe, teda od vždycky pre Židov, sobotný deň, šabatný deň, to bola obrovská udalosť. Tak ako veľmi tu na to celkom prežilo, ja neviem, keď ľudia na Vianoce, na štedrú večeru, nikto nejde napríklad v teplákoch alebo v starých trenkách si tam nesadne, ale ľudia idú, umýjú sa, osprchujú, dajú si najkrajšie šaty, ktoré majú doma. Každý šabát presne takýmto spôsobom prebieha, v piatok večer, v sobotný deň takýmto spôsobom prebieha a počas tej sobotnej bohoslužby, skutočne počas toho šabatného dňa v synagóge, všetko bolo tip-top, až kým Ježiš nezačal kázať, pretože aj tento veľmi ctihodný človek, ktorý tam sedel, úctyhodný človek, ktorý tam bol, mal určite rešpekt od všetkých, považovali ho za váženého člena synagógy, naraz začal sa v ňom prejavovať démon. Prečo? Lebo Ježiš v pomazaní a v moci Svätého Ducha začal kázať Božie slovo. A to bola tá udalosť, a je to pre mňa celkom zarážajúce, pretože to bola skutočne tá udalosť, ktorá rozniesla chýr o Ježišovi po celom okolí a kvôli tejto udalosti začali k nemu zhromažďovať aj chorých ľudí a takých, ktorí boli trápení démonmi. A je to, preto je to zaujímavé, pretože tu skutočne v našom západnom svete naše videnie o Ježišovi je, že Ježiš bol hlavne človek, ktorý uzdravoval chorých. A má to svoje dôvody, prečo je táto mentalita medzi kresťanmi. A ten dôvod je veľmi jednoduchý, pretože fyzické uzdravenie zase nás vedie, je nám bližšie, pretože sa to dotýka tej materiálnej stránky ľudského života. Ale keď je reč o démonoch a o oslobodení od démonov, toto už veľakrát ľudia spájajú s rôznymi kultami, spájajú to s vecami, ktoré buď to nevedia pochopiť, alebo s najväčšou pravdepodobnosťou, pretože ich nevedia pochopiť, tvária sa ako keby neexistovali, pretože to začína
odhaľovať svet, ktorý skutočne je skrytý pod hladinou ľudského života, je zastretý tým rúškom, ktorým je naše telo alebo proste naša osobnosť, to, čo my vyžarujeme, je to skryté niekde tam pod povrchom, ale to neznamená, že to neexistuje. A tých židovských ľudí to natoľko dostalo do varu, že skutočne začali k nemu zhromažďovať všetkých chorých a trápených rôzničnými neduhmi a demonizovaných ľudí a začala veľmi silne prebiehať tá verejná služba Ježiša Krista, ktorú my poznáme. A je celkom zaujímavé, že aj služba apoštolov, v podstate tie najväčšie udalosti, najvýznačnejšie udalosti, ktoré nám opisuje Nová zmluva, ktoré sa diali po vyliati Svätého Ducha v skutkoch apoštolov, tie najvýznamnejšie udalosti ukazujú na to jednoznačne, že aj novozmluvná evangelizácia mala presne tento istý priebeh a teraz nechcem urobiť z toho žiadnu nejakú metodológiu, že pokiaľ niekde chceme začať slúžiť Božej moci, tak najprv je treba vyháňať démonov, až potom uzdravovať chorých, pretože treba nechať Svätého Ducha, aby pôsobil tak, ako on chce. Ale u Ježiša Krista aj v niektorých prípadoch vidíme u apoštolov, že ešte prv, ako začali sa diať uzdravenia, alebo prv, ako by sa rozšírilo Božie kráľovstvo, tie najdôležitejšie udalosti boli spojené práve s vyháňaním démonov. A to dalo nejakým spôsobom do pohybu Božie kráľovstvo a pôsobenie Svätého Ducha a pôsobenie Božej moci. A ten dôvod, prečo to je, je veľmi jednoduchý, veľmi prozaický. Pán Ježiš o tom hovoril v Matúšovom evanjeliu v 12. kapitole. Môžeme to nájsť, môžete nalistovať. Matúšovom evanjelium 12. Môžeme nájsť. Ten dôvod, prečo to tak bolo, s najväčšou pravdepodobnosťou je práve tu ukrytý, kde Ježiš o tom hovoril. A ešte, keď robíme tento úvod, povedal by som vám jednu zaujímavú vec, ktorú neviem, či ste si všimli. Napríklad v evanjeliách nenájdete ani jednu takú kapitolu, kde by Ježiš komplexne vyučoval o problematike uzdravenia. On iba uzdravoval chorých, ale nikde nehovoril žiadne vyučovanie o uzdravení chorých, žiadne vyučovanie tak, ako minule tu mal napríklad Michal. Nikde v Biblii nenájdete, že Ježiš takto by konkrétne vyučoval o uzdravení. On síce hovoril, takto uzdravoval chorých skrze pomazanie a skrze autoritu Božieho kráľovstva, ale nikde nedal nejaké vyučovanie o uzdravení, ale o oslobodení a o démonoch. V 12. kapitole nájdeš, že celá kapitola hovorí práve o tomto, teda Ježíš vedel, čo robí a vedel, prečo o tom hovorí, prečo do toho investoval toľko energie. A pozrime, čo povedal v 12. kapitole. My prečítame iba jeden verš, 28., lebo nemáme dostatok času. Povedal: ak ja duchom Božím vyháňam démonov, vtedy nečakane prišlo k vám kráľovstvo Božie. Amen. A Ježiš jednoznačne ukázal, to vtedy nastal jeden konflikt medzi farizejmi a medzi ním ohľadne vyháňania démonov a začali ho obviňovať, že vyháňanie démonov neprebieha skrze pôsobenie Svätého Ducha. Voči uzdraveniu nemali tieto námietky, tam mali iné námietky. Hovorili, že to robí v sobotu, že preto není od Boha, lebo porušil poriadok a uzdravuje v sobotu a mali iné výhrady, ale voči oslobodeniu od démonov stiahli voči Ježišovi to obvinenie, že skrze čiernu mágiu alebo skrze okultné vedy, že robí oslobodenie ľudí a skrze diablovú moc, že vyháňa démonov. A Ježiš vtedy začal vyučovať a dal to vyučovanie o oslobodení. A jedna z vecí, ktorú povedal, bola práve táto, že keď skrze Svätého Ducha vyháňa démonov, vtedy prichádza Božie kráľovstvo a začína sa prejavovať na tých miestach. A chcem vám povedať, že je to skutočne súčasť aj duchovného boja. Vy viete, občas zvykneme hovoriť o duchovnom boji. Je to súčasť letnično-charizmatickej teológie. Je aj zjavenie o duchovnom boji. A oslobodenie a vyháňanie démonov a oslobodzovanie je tohto súčasťou, je skutočne súčasťou aj duchovného boja, pretože prináša na konkrétne miesto, tam, kde prebieha služba oslobodenia, prináša absolútne zvrchovaným spôsobom tú demonštráciu toho, že diabol je porazený, je absolútne definitívne porazený, bez akýchkoľvek vyjednávaní a bez čohokoľvek iného musí uznať autoritu a moc a vládu Ježišovho mena a démoni sa musia podriadiť tejto autorite a musia opustiť tých ľudí, ktorí prijímajú oslobodenie. A preto Ježiš povedal, že keď ja medzi vami Duchom Božím vyháňam démonov, vtedy nečakane medzi vás prišlo Božie kráľovstvo. A má to veľmi veľkú logiku, že práve kvôli tomu, že sa začalo prejavovať Božie kráľovstvo na tom mieste, preto začali prinášať aj týchto chorých, lebo naraz začali o mnoho intenzívnejšie vnímať Božiu prítomnosť ľudia, ktorí boli na tom mieste, kde prebiehala táto oslobodzujúca služba. O mnoho viacej sa oslobodila ich viera pre Božie kráľovstvo, preto aby boli pripravení príjmať od Boha rôzne požehnania a rôzne prejavy jeho milosti a preto boli také intenzívne prejavy aj uzdravenia, masívne uzdravenia a prejavy Božej moci na tých miestach, kde Ježiš vyháňal démonov. Ale my vieme, že toto sa prenieslo aj medzi apoštolov a aj apoštoli niesli túto službu so sebou a pozrime dve dôležité miesta. Nájdeme skutky 8. kapitolu. Toto je prvé miesto, kde Božie slovo hovorí, že sa dostalo evanjelium mimo Jeruzalém. A je to v Samárii, keď Filip vystúpil a tam začal kázať Krista. A Božie slovo o tom hovorí, od 5. verša budeme čítať. A Filip zišiel do mesta Samárie a kázal im Krista. A zástupy jednomyselne pozorovali na to, čo hovoril Filip, čujúc a vidiac divy, ktoré činil, lebo z mnohých, ktorí mali nečistých duchov, vychádzali duchovia a kričali veľkým hlasom a aj mnohí porazení a chromí boli uzdravení a povstala veľká radosť v tom meste. Amen. Teda skutočne tam prebehlo oslobodenie, pretože radosť je jedným obrovským prejavom oslobodenia. A poviem vám, že tí ľudia, ktorí žijú v duchovnej slobode, ktorí zažili oslobodenie Božou mocou, jedna z tých špecifických vecí, alebo to, čo charakterizuje ich život, je, že sú plní radosti, veľakrát veľmi extatickej radosti, vďaka Pánovi, veľmi extaticky sa vedia radovať v Bohu a v Božej prítomnosti, pretože radosť je jedným veľkým prejavom života. A keď som bol na začiatku leta na dovolenke, mimo iné, zobral som si jednu starú knihu od Lestra Samrala o démonoch, ktorú on napísal. Je trochu iná ako tá, ktorú napísal Derek Prince. Veľa sa tam zaoberal takými globálnymi problémami sveta. A je to stará, stará kniha, vyšla asi v 92. alebo 3. roku. A čítal som ju, bol som prekvapený, on hovoril niektoré znaky toho, a ako sa dá rozpoznať, že démoni pôsobia v ľuďoch. A mimo iné, napríklad hovoril presne túto vec, že jedna z tých vecí, podľa čoho sa dajú rozpoznať démoni v ľuďoch a to, že pôsobia v ľuďoch démoni, je to, keď ľudia sú veľmi strnulí a ich emocionálny život je úplne zviazaný, úplne by som povedal taký zamrznutý na bode nula. Pretože Boh stvoril ľudí ako emotívne bytosti a zvlášť v tom pozitívnom zmysle je normálne, keď ľudia sa vedia prejavovať v tom pozitívnom zmysle. A čo je zaujímavé, Biblia hovorí to, že Ježíš kázal po synagógach, po celej Galilei kázal v synagógach a vyháňal démonov. A je to veľmi zaujímavé, že v tom náboženskom prostredí tam ako keby sa najviac démoni prejavovali. Je to veľmi zaujímavé. Teraz, keď o tom rozmýšľate o kresťanoch, pozrite, že koľkokrát sa stane, že ľudia mimo cirkev sú úplne iní, tam sú úplne šťastní, minulé aj Leda je o tom hovoril, mimo cirkev veľmi spontánne, veľmi slobodne, veľmi radostne sa vedia prejavovať, napríklad na fotbale, a keď vidia, že ich obľúbený tým strelil gól, veľmi spontánne, extaticky vyskočí do stoličky, kričí a keď príde do cirkvi, tu je ako taký zamrznutý mumák. Lebo tu skúma svoje svedomie, rozmýšľa o tom, či jeho život je úplne v poriadku a rozmýšľa, že ako sa má správne zachovať tak, aby bol duchovný a veľa týchto zbytočných problémov ľudia riešia. A ja včera, keď som kázal v Nitre, hovorím tým bratom, ktorí tam boli, že bratia, ja vás prosím, vy nebuďte duchovní, buďte radšej normálni. Pretože normálni ľudia sú ďaleko šťastnejší ako tí, ktorí sú preduchovnení, lebo veľakrát kresťania chcú byť duchovní. A práve preto sú nenormálni, lebo chcú byť strašne duchovní. A duchovnejší sú tí ľudia, ktorí sú normálni. Tí sú o mnoho duchovnejší. Amen. Teda ja ťa prosím, buď normálny človek. Amen. A ver, že Boh je mocný, aby sa ťa dotkol. A budeš o mnoho slobodnejší a o mnoho šťastnejší. Teda Filip vošiel do Samárie a keď začal kázať Božie slovo, veľmi spontánne začala prebiehať táto oslobodzujúca služba. Bolo to veľmi podobné ako u pána Ježiša Krista. A preto v Samárii takým masívnym spôsobom sa to začalo diať, pretože tam bol ten... Tí ľudia v Samárii boli pod vplyvom čarovania, boli pod vplyvom mágie a pod vplyvom okultizmu od toho človeka, ktorý sa volal Šimon. Bol to mág, ktorý skutočne vplýval, vytváral, ovplyvňoval verejný život, ovplyvňoval kultúru v tom meste a v podstate skoro všetky veci, ktoré sa diali v tom meste, nejakým spôsobom boli s ním spojené. Teraz, keď o tom chceš rozmýšľať a nikoho sa nechcem dotknúť, že čo ti to najviac môže pripomínať, tak vo veľkých mestách veľakrát to tak nie je, ale napríklad na severe Slovenska, v dedinách a v malých mestách, na Orave, v Čadci, kto je taká osoba ako Šimon Mák, ktorý napríklad má pod palcom všetkých mesiára, krčmára, starostu, všetkých. Kto? Presne, farár. A veľmi takouto osobou podobnou bol aj Šimon Mák. Všetko mal úplne pod palcom, všetko proste on o všetkom rozhodoval a keď jemu sa niečo nepáčilo, tak samozrejme, že všetci sa museli jemu prispôsobovať. Takouto nejakou osobou bol aj Šimon Mák, ale keď začal kázať Krista, Filip, ľudia boli veľmi prekvapení, pretože naraz začala sa prejavovať Božia moc a z ľudí vychádzali skutočne démoni, začalo oslobodzovanie a popri tom začalo aj uzdravenie pôsobiť a prúdiť v tom meste. A vidíme jednu zaujímavú vec, a síce, že v tomto meste nastal veľký prielom evanjelia a bolo to spojené práve s tým, že nemali nejako nechceli skryť túto službu oslobodenia, ale veľmi spontánnym spôsobom to začalo prebiehať a Božie kráľovstvo veľmi masívnym spôsobom začalo ovplyvňovať celú Samáriu a vzniklo tam jedno silné biblické hnutie a hnutie Svätého Ducha. Veľmi podobná situácia bola aj v Efeze, to je v 19. kapitole skutkov, aj tam to môžeme pozrieť. To, čo bolo najdôležitejšie, aj predtým diali sa uzdravenia, ale čo bolo najdôležitejšie, čo hovorí Biblia, to bol ten konflikt, ktorý nastal pri vyháňaní démonov, ktorý neskôr sústredil sa na tých Skevových synov. A nebudeme to teraz čítať, doma si to môžete prečítať, príbeh pravdepodobne poznáte. Tam bolo to, ako od Pavla odnášali časti jeho odevo, rôzne tie šatky, zástery odnášali od neho a nosili to tým ľuďom, ktorí boli potrební. A občas aj tu to praktikujeme, že niekto, keď príde a prosí modlitbu za svojich blízkych, donesie nejakú časť odevu, modlíme sa za to, aby Boh sa dotkol týchto ľudí. A práve odtiaľto zo skutkov apoštolov toto pochádza, táto prax odtiaľ pochádza, tamto Božie slovo legalizuje a z ľudí skutočne vychádzali démoni a boli uzdravovaní, ale potom tam boli aj tí túlaví židia, ktorí boli synmi jedného židovského najvyššieho kňaza. A aj oni chceli vyháňať démonov v mene Ježiš, tak ako to robil apoštol Pavol, ale tam to nedopadlo veľmi dobre a ten zdemonizovaný človek na nich zaútočil, démoni skrze toho človeka na nich zaútočili a veľmi ich zranili. A tento konflikt zase, to bol konflikt s démonmi, spôsobil to, že v masívnej miere aj ľudia, ktorí už boli predtým dotknutí evanjeliom, začali vyznávať svoje hriechy, začali sa oddeľovať od okultizmu, začali nosiť tie predmety a knihy, ktoré boli spojené s okultizmom, na verejných miestach ich pálili a bolo to veľmi také vzrušujúce, veľmi slávne, čo sa tam dialo a celý región skutočne dostal sa pod pôsobenie Svätého Ducha a Božej moci. Takže aj ten konflikt, ktorý neskôr začal v Efeze, ktorý sa týkal toho Demetera a tých zlatníkov, ktorí zarábali na tom, že vyrábali rôzne sakrálne predmety zo zlata, zo striebra, ich odlievali a ľudia si ich kupovali, lebo Efes bol aj veľké turistické centrum kvôli chrámu efeskej Diany. Oni na tom veľmi dobre zarábali, pretože turisti prichádzali a kupovali tieto darčeky svojim blízkym a odnášali si so sebou tieto pripomienkové predmety rôzne, aby si spomenuli na to, že tam boli. A to bol veľmi výhodný biznis pre týchto ľudí. Ale prečo ten biznis padol, prečo ľudia úplne sa odvrátili od modlárstva, to bolo spojené práve so službou oslobodenia. A ja nehovorím to, že každá jedna modlitba za oslobodenie vie mať takýto fatálny dopad na regióny a na mestá, ale určite vieme povedať, že k tomu, aby cirkev rástla a Božie kráľovstvo sa rozširovalo, toto je veľmi dôležitá súčasť kresťanskej služby. Amen. Takže preto sa tým zaoberáme, aby sa posilnila naša viera, aby sa veľmi zbudovala, aby jednak sme potlačili materializmus, pretože vidíte, že ten životný štýl, práca, mediálny vplyv a rôzne iné veci veľmi sa snažia zastrieť našu myseľ, čo sa týka týchto vecí a pôsobenia duchovného sveta. A pre mňa je zarážajúce, keď ešte hovoríme o tom západnom svete, že keď pozrete iné časti sveta, ktoré nepatria alebo nie sú úplne priamo súčasťou tohto západného sveta, aj keď tam môžu byť veľmi silné finančné centrá, môžu byť technologicky veľmi vyspelé, krajiny, ktoré majú, patria medzi krajiny s najrozvinutejšou ekonomikou, napríklad Južná Korea, Južná Afrika a rôzne tieto krajiny, alebo Singapur, ktorý síce je iba malým mestom, malým štátom, ale je jedno zo šiestich najsilnejších finančných centier na svete. Keď pozrete, ako funguje cirkev v týchto častiach sveta, tam nie je žiaden problém s tým, že ľudia prijímajú oslobodenie, pretože sú súčasťou takého sveta, kde nie je prítomná, nie je ten dopad gréckej filozofie ako tu v západnom svete, kde my žijeme, a pritom je tam vzdelanosť na veľmi vysokej úrovni, je na veľmi vysokej úrovni kultúra, na veľmi vysokej úrovni je školstvo, ďaleko vyššie ako v Európe, v mnohých častiach sveta. Technológia je na extrémne vysokej úrovni. Jeden môj známy, ktorý je diplomát, raz mi hovoril, že v Južnej Koreji v metre ide rýchlejšie Wi-Fi a rýchlejšie funguje internet ako vo Washingtone v najdrahších hoteloch. Hovorí, že tam funguje internet niekoľkonásobne pomalšie vo väčšine Spojených štátov a v najdrahších hoteloch vo Washingtone, čo je hlavné mesto sveta, ako hocikde v metre v Koreji alebo v autobusoch v Južnej Koreji. Teda technologicky je to ďaleko vyspelejší svet, len to chcem ukázať, že technológia je na veľmi vysokej úrovni, ale ľudia nemajú problém s tým, aby verili v to, že je potreba aj oslobodenie od démonov, pretože technológia, vzdelanie, peniaze, to netreba postaviť voči týmto veciam. Akurát to je u nás je to dopad toho svetonázoru, v ktorom my žijeme. A preto ja verím, že je dobré, keď my vieme získať späť ten biblický svetonázor, vieme chápať tieto veci. A samozrejme, že oslobodenie od démonov nedáva odpoveď úplne na všetky veci. Pretože ak niekto napríklad nechce posvetiť svoj život od hriechov, tak ťažko príjme oslobodenie. A veľakrát vzniknú také sporné otázky, ktoré možno ste aj videli v cirkvi. Niektorí ľudia preto sú skeptickí, pretože vidia to, že keď je oslobodzujúca služba, vidia, že sú ľudia, na ktorých vždycky sa prejavia démoni. A je vidieť veľmi malú zmenu na ich živote. A preto sú skeptickí voči oslobodeniu. Ale ja by som vám chcel povedať, že nebuď kvôli tomu skeptický. Pre mňa je to veľmi povzbudzujúce, pretože ja vidím, že démoni vždycky vyjdú, keď v Ježišovom mene pod pomazaním Svätého Ducha im prikážeme. Problém je niekde inde. Že keď niekto nechce dať do poriadku svoj život pred Bohom, nechce skutočne učiniť pokánie, nechce byť precízny v tom, že chce čeliť svojim životným výzvám a radšej pred nimi uteká, tak tu na bohoslúžbe z neho vyjdú démoni. Ale viete, démoni radšej sa vozia, ako chodia pešo, tak čaká, kým príde, čaká, ide vonku, odtiaľ toho vyženieme, tak čaká pri dverách, kedy vyjde ten somár, aby na ňo vysadol, aby sa zase mohol odviesť. A nemusíte sa pohoršiť, lebo somár v biblickej dobe to bolo najluxusnejšie vozidlo. Teda on čaká, kedy vypochoduje vonku a vidí, hovorí, vidí, že prichádza verejná doprava. Vyskočí na neho a zase ide a vezie sa domov, pretože nerád chodí po suchých a pustých miestach, to aj Ježiš povedal. Teda radšej sa odvezie, vyskočí na neho. A prečo ale na neho môže vyskočiť? Dôvod je veľmi jednoduchý, pretože on vie, či sú otvorené dvere alebo nie. A preto podľa mňa je treba viacej zhromaždení sa tomu venovať, preto musíme viacej bohoslúžieb o týchto veciach hovoriť, aby v každom prebehla tá vnútorná túžba, že chce dať svoj život do poriadku. A ja cítim, že jeden z tých dôrazov je to, že preto, aby sme sa oslobodili, aby viacej nás mohol používať Svätý Duch. A druhý silný dôraz, ktorý cítim, že Svätý Duch dal do môjho srdca, je, aby veľmi veľký dôraz sme postavili práve na to, aby každý sa chcel oslobodiť. Aby každý sa chcel oslobodiť. A mal som jeden rozhovor teraz s jedným mladým mužom, a on je podľa mňa veľmi úprimný voči Bohu, ale má za sebou veľmi ťažké detstvo a tak ďalej. Sú určité problémy, s ktorými aj on zápasí a bojuje. A ja som mu vysvetľoval jednu základnú vec, ktorú on samozrejme aj prijal a verím, že aj jeho život to posunie ďalej. Ja som mu vysvetľoval jednu základnú vec, že väčšina ľudí veľmi zle chápe Boha. Väčšina ľudí veľmi zle chápe Boha, majú veľmi skreslený pohľad na Boha. Majú veľmi skreslený pohľad na Božie kráľovstvo, pritom Boh je úplne normálny, o mnoho normálnejší. A tak, ako ľudia majú o mnoho normálnejší, než si ľudia predstavujú. Tak, ako ľudia majú skreslenú predstavu, ja neviem, chudobní ľudia majú skreslenú predstavu o bohatých ľuďoch. Hovorí napríklad, že ten sa má, ten je bohatý. Ale to, že je bohatý, nič neznamená proste. On sa môže mať ďaleko horšie ako ty. Nemusí v noci spávať. A ak ty spíš, tak si ďaleko šťastnejší človek ako on so všetkými svojimi peniazmi. Teda to je veľmi relatívne, len ľudia si takto idealizujú rôzne veci. A aj o Bohu, presne takto ľudia, úplne zlý obraz majú mnohí ľudia o Bohu, lebo hovorí, že on je Boh a keď chce, čokoľvek môže urobiť a môže ma oslobodiť. A to je pravda, že on je Boh. Čokoľvek chce, môže urobiť. Ale položím ti jednu otázku. Boh nie, prečo si myslíš, že Boh je taký hlúpy, že keď ty s tým nechceš nič urobiť, on by sa tým mal zaoberať, aby ty si sa zase vrátil tam, kde si bol. A toto ľudia musia chápať, že Boh vtedy ti pomôže, keď ty začneš jednať so svojím životom, on ti príde na pomoc a urobí veci, ktoré ty nedokážeš urobiť. Ale ak ty si pasívny a väčšina kresťanov majú práve vyučovanie o viere a rôzne iné veci, v nich spôsobí práve túto negatívnu vec, že keď počujú o viere a o Božej moci, tak miesto toho, aby sa stali aktívni, vtiahne ich to do pasívneho života, do pasívneho postoja, že pasívne očakávajú, že niečo sa stane. Ale cháp to, napríklad, keď niekto má negatívne myslenie v nejakej oblasti, tak ty musíš začať meniť svoje myslenie. Ty musíš začať bojovať so svojím negativizmom a Boh ti príde na pomoc a oslobodí ťa tak, že keď ty spravíš jeden krok, tak on ťa prenesie, ako keby si ty ako ďalších 10 spraví za teba. Ja som si teraz kúpil elektrický bicykel a už som ho aj zlomil, ale zajtra ho idem reklamovať. Nevadí, ale elektrický bicykel veľmi podobne funguje, že raz zatiahneš a on takú energiu do toho dá, keď si dáš ten najsilnejší prevod, že ako dvakrát, trikrát, keby si na to zatiahol. A veľmi podobné je to s Bohom, ale o mnoho účinnejšie, pretože Pán je ďaleko väčší a efektívnejší ako elektrický bicykel, samozrejme. Nechcem ho prirovnať k elektrickému bicyklu, ale princíp je veľmi podobný. Keď ty ideš a začneš konať, Božia moc príde na tvoj život, Svätý Duch vstúpi do tvojho života a začne s tebou jednať a začne ťa oslobodzovať. Ale nefunguje to bez týchto vecí. Napríklad o uzdravení je zaujímavá vec, že väčšina ľudí tie veci, ktoré Boh dal na to, aby pomohli našej viere, Ľudia proste tak ich vidia, napríklad skladanie rúk, tak to chápu, ako keby skladanie rúk bola nejaká magická záležitosť, ktorá nahradí ich jednoznačný postoj vo viere a to, že on musí vzťahovať sa vierou k Ježišovi Kristovi po svoje uzdravenie, pretože skladanie rúk vyzerá tak tajomne, vyzerá to trošku mysticky, vyzerá to proste, alebo ešte pomazanie olejom ešte viacej, to ešte tajomnejšie pre nich pôsobí a ešte tajomnejšie to pre nich vyzerá, ešte viacej mystiky do toho vedia vniesť, lebo ten olej na rukách, to je ako pomazanie Svätého Ducha, rôzne hlúposti si kolo toho ľudia vymyslia. Pritom cieľ je veľmi jednoduchý, aby, keď ty stojíš vo viere, aby si našiel niečo, čo sa vieš chytiť aj v tomto viditeľnom svete, aby tvoja viera ešte viacej sa vedela zdynamizovať, ešte viacej, aby sa vedela v tom konkrétnom bode dostať na vyšší level, aby nastal ten bod dotyku a prenosu. Ale práve na tomto chcem vysvetliť, že aj pri vyháňaní démonov, pri všetkom niektorí ľudia túto mystiku do toho vnášajú, ako keby Božia moc nahradila to, či on napríklad skutočne učinil pokánie, či odmietol tie postoje jeho života, ktoré boli zlé, kvôli ktorým démoni mohli vstupovať do ich života. A väčšina ľudí, samozrejme, že je pre nich jednoduchšie byť pasívny, ale to je ten dôvod, prečo on príde, keď aj 30. krát budeme robiť službu oslobodenia, vždycky príde, zaručí rovnakým spôsobom a padne na zem. A keď budeme robiť 31. krát, s najväčšou pravdepodobnosťou zopakuje sa to znovu a tak ďalej a tak ďalej. A nie preto to hovorím, že aby si neprišiel, ale preto to hovorím, že radšej chci to urobiť raz a poriadne, nech Boh ťa oslobodí a nikdy viacej sa tam nevrátiš. Amen. Preto je treba o tom hovoriť, preto je treba o tom hovoriť dlhšie, aby v tebe povstala tá chuť vysporiadať sa s týmito vecami, lebo ja vám poviem, že kvôli tomuto veľakrát ľudia nevedia sa stať silnejší vo viere. Práve kvôli tomu, že nepríjmu trvalé oslobodenie. Pretože je pravda, že keď sa oslobodí nejaká oblasť môjho života od démonov, pokiaľ je to treba, a ja netvrdím, že každý potrebuje, ale veľakrát potrebujeme oslobodenie a keď niekto potrebuje, tak práve to je taká záťaž, ktorá pôsobí v jeho živote, ktorá možno rozptýluje tvoju pozornosť, takže sa nevieš upokojiť v Bohu, nevieš lepšie prijať zjavenie z Božieho slova, nevieš lepšie uchopiť vedenie Svätým Duchom a rôzne ďalšie veci. To sú tie následky toho, keď ľudia nepríjmu oslobodenie a nechcú byť poctiví v týchto veciach. Lebo ja vám poviem, že neexistuje väčšia moc, ako je moc menej Ježíš. Neexistuje väčšia moc, ako je moc menej Ježíš. Je pravda, že sú miesta, kde sa môže masívnejším spôsobom prejavovať Svätý Duch, ale to má svoje dôvody. Napríklad, ja som presvedčený, že takí ľudia ako Benny Hinn, alebo určití ľudia, ktorých Boh veľmi silne používa v službe uzdravenia, tá služba uzdravenia je preto tak silná, pretože Boh ich k tomu pomazal a uschopnil, aby oni vedeli ľuďom pomôcť prijať uzdravenie. Ale nie je to tak, že napríklad s Benim som vyrastal v škôlke, dobre sa poznáme, tak keď náhodou ochoriem, pôjdem za ním, on ma určite uzdraví. Lebo takto niektorí ľudia zjednodušene o tom rozmýšľajú. Ale cháp to, Benny Hinn je taká istá kopa kosti a mesa ako si ty. Trošku menšie, alebo je veľmi malý. Ale je to taká istá kopa mesa a kosti ako si ty. Vo svojej podstate je to taký istý človek. Jeho bunková stavba, všetko je rovnaká ako tvoja. Na ňom nie je nič výnimočné. Špeciálne je to, že je na ňom pomazanie Svätého Ducha, ale musíš chápať, že Boh sa neprejavuje dovtedy, kým ty nezačneš vierou sa k nemu sťahovať a nezačneš svoj život pripravovať na to, aby Boh sa ťa dotkol. A už potom ľudia vidia zhromaždenia, vidia spontánne prejavy Božej moci, ale nechápu to, že Boh sa nedotkne každého človeka. A je pripravený dotknúť sa každého, ale ani na zhromaždeniach nedotkne sa úplne každého človeka. A sú dve skupiny ľudí, ktorých Boh veľmi silne sa dotýka. To sú neveriaci ľudia, to je pravda, že neveriacich ľudí veľmi silne sa Boh vie dotknúť kvôli tomu, aby mu zjavil sám seba. A u kresťanov, keď sa jedná o veriacich, tak sa dotkne tých ľudí, ktorí sa na to pripravili, ktorí vytvorili pre to prostredie, aby Svätý Duch tam mohol zostúpiť. Amen. Tak, Ako napríklad, keď na budove postavia heliport, aby helikoptéra tam mohla pristávať. Nemôže pristať hocikde, lebo strecha by to neuniesla. Ale keď chcú, aby tam pristávala, na streche pripravia konštrukciu, dajú tam viacej železa, viacej betónu, aby tam mohla helikoptéra pristáť. Presne tak aj ty môžeš vytvoriť heliport pre Svätého Ducha. Amen. A pre Božie kráľovstvo. Ale k tomu musíš byť úprimný a musíš chcieť dať svoj život do poriadku. Amen. Ty musíš chcieť dať svoj život do poriadku. Amen. A ja ťa prosím, rozmýšľaj o tom, proste skúmaj, poznáš Božie slovo a ja si myslím, že väčšina ľudí vie, čo má urobiť. Vie, ktoré sú tie oblasti, s ktorými je treba jednať. Ale najväčší problém je, že s tými oblastiami, s ktorými vieme, že máme jednať, väčšinou s nimi nechceme a hľadáme nejaké tajomné mystické zjavenia, že čo mám ešte urobiť, aby Boh sa ma dotkol. A stačí, keď urobíš tie veci, ktoré vieš. Nič viacej nemusíš urobiť. Pretože väčšina ľudí vie, kde sú jeho slabé miesta a diabol veľmi toto zneužíva. On pozná tie slabé miesta, či už sú v myšlienkach, alebo sú v postojoch srdca, alebo sú v jazyku. Proste sú určité slabé miesta, ktoré ľudia majú. Dneska nebudeme hovoriť o vstupných bránach, ale démoni samozrejme majú svoje vstupné brány, ako vstupujú do životov ľudí. Ale podstata je veľmi jednoduchá. Keď si úprimný a chceš dať svoj život do poriadku, keď chceš dať svoj život do poriadku, nie že chceš, aby Boh ho napravil za teba, ale keď chceš dať svoj život do poriadku, Boh ťa oslobodí. Amen. Povedz, keď chcem dať život do poriadku, Boh mi príde na pomoc a oslobodí ma. Amen. Zo všetkého, pretože Božia milosť je obrovská. Obrovská. Pánova milosť je obrovská. Vďaka Bohu. Halenúja. Teda veľká otázka vzniká, že kto sú démoni. A Božie slovo toto veľmi jednoznačne hovorí, pretože tie pohľady sú rôzne. Napríklad v liberálnej teológii sú ľudia, keď úplne by sme išli do ultraliberálnej teológie, tak ľudia hovoria, že démoni to sú proste nejaké zlé vlastnosti alebo zlé skúsenosti, ktoré ľudia majú. A jeden môj priateľ, ktorý pochádza z evangelikálneho prostredia, raz mi hovoril, že ten duchovný v tej denominácii, ku ktorej on patril, predtým ako sa znovu zrodil, krátko na to sa znovu zrodil, a potom videl, ako Boh sa hýbe medzi nami, veľmi z toho bol prekvapený a hovorí, že u nich v tom evangelikálnom prostredí ich duchovný takto vysvetľoval, že keď Ježiš vyháňal démonov, že to je podobné, ako keď niekto urobí mediátora, že napríklad v rodine sú rozhádaní muž a žena, alebo súrodenci kvôli dedičstvu, alebo ja neviem kvôli čomu, sú rozhádaní, tak to je, že Ježiš vyháňal démonov, že on urobil mediátora a upokojoval tieto hádky. A určite aj to je dôležitá vec a určite je veľmi veľa démonov v tom, keď medzi ľuďmi sú hádky, ale ja som presvedčený, že Ježiš nerobil mediátora týmto spôsobom. Ježiš skutočne jednal s démonmi. Amen. A v tom úplne liberálnom prostredí, ktoré je veľmi blízke tomu západnému svetonázoru, takto si to ľudia vysvetľujú. Alebo potom, keď majú ťažké životné skúsenosti, tak minule som počul jedného brata, a keď sme sa už zabávali po bohoslúžbe, hovorí, že a mne o démonoch nič nemusíš hovoriť, ja už som veľa rokov ženatý. To zase patrí do inej kategórie. Lebo ľudia takto si to vysvetľujú, všetko chcú zjednodušiť, ale ani toto nie je pravda. Ježiš iným spôsobom vyháňal démonov. Chápal, že démoni sú skutočné bytosti bez tela a to je ten problém, že ľudia preto to zle chápu, pretože pre nás je to nepredstaviteľné, že môže byť bytosť bez tela. Ale démoni, tak ako Biblia o nich hovorí, skutočne sú to duchovné bytosti bez tela, ich pôvod, k tomu sa dostaneme za chvíľu, ale sú to skutočné bytosti bez tela. A čo o nich hovorí Božie slovo? Napríklad, že majú svoju vôľu. Matúš 12. kapitola jednoznačne hovorí, že navrátim sa, že hovorí démon, keď vyjde a chodí po suchých a pustých miestach, navrátim sa späť do svojho domu. Teda majú svoju vôľu. Majú vôľu, ktorú chcú naplniť a chcú ju presadiť, ale ich najväčší problém je, že z nejakého dôvodu Boh ich zbavil tela a tie svoje šialené, skazené, nechutné túžby, aby mohli vyžiť, potrebujú nájsť nejaké telo, preto hľadajú hlavne telo človeka. Keď není telo človeka, uspokoja sa aj s nejakým iným, ale hľadajú ľudské telo, aby tam mohli vojsť a mohli tam prejavovať svoje rôzne žiadosti. Druhá veľká oblasť je, že démoni majú emócie, majú pocity, čo zase patrí k jednej z vlastností bytosti alebo osôb, keď niekto je osobou, má svoje ja, vedomie svojho ja, má aj emócie. A v Jakubovom liste, o tomto presne sa hovorí, v Jakubovom liste hovorí Božie slovo v 2. kapitole, že démoni veria, ale trasú sa. A niečo vám poviem. Minule za mnou prišiel jeden brat a skutočne je treba o týchto veciach niekedy rozprávať, pretože keď o nich nerozprávame, tak to tak vyzerá, ako keby tieto problémy neexistovali. A potom veľa ľudí zbytočne trpí. Jeden brat za mnou prišiel, ktorý v určitej proste situácii svojho života padol do hriechu. A to bola jedna vec, že padol do hriechu. A druhá vec ale bola tá, že dostal sa do takých extrémnych výčitiek svedomia a pritom ani neurobil nejaký strašný hriech, ale proste v nejakej slabej chvíli niečo urobil. A dostal sa do takých extrémnych výčitiek svedomia, ktoré trvali asi 2 týždne, že on sa nevedel sústrediť na prácu, nevedel sa sústrediť skoro na nič, proste úplne bol rozbitý, nechutilo mu jesť, proste bol roztržitý a úplne jeho životná energia a jeho kreativita v práci išlo to veľmi, veľmi, veľmi dole. A potom mu hovorím, že to je jedna vec, že si zhrešil. Proste samozrejme musíš činiť pokánie a tak ďalej. Ale druhá vec je, že prečo také extrémne výčitky svedomia ťa chytili? Prečo sa toto dostalo do tvojho života? A keď sme o tom rozprávali, tak prišli sme na to, Svätý Duch mi to odkryl, začal som s ním rozprávať, začal som mu hovoriť, čo proste keď sme rozprávali naraz, dostal som určitú inšpiráciu a hovorím mu, že pozri sa, ty si z veľmi silného katolíckého prostredia a v katolicizme neexistuje niečo také ako čisté svedomie, pretože katolicizmus je založený na vine. Vina, moja veľká vina. Mea culpa. Na tom je založený, na obvinení a na tom, že človek, keď sa cíti vinný, potrebuje obrady, aby nejakým spôsobom toto svedomie utíšil, ale tam neexistuje niečo také, ako čisté svedomie, ktoré človek príjme z viery. V Ježiša Krista, vo vykupujúcu, v ospravedlňujúcu moc a jeho príbuzní sú veľmi silne zapojení v katolíckych rôznych činnostiach, veľmi sú silne katolícky, veľmi silne uctievajú Máriu, majú silný mariánsky kult v tej rodine, odkiaľ on pochádza. A s najväčšou pravdepodobnosťou, tak som to cítil a jemu to dalo veľmi veľa odpovedí a aj potom sa oslobodil z týchto vecí, bolo, že v ňom proste ten katolícky duch sa prebudil potom, ako urobil hriech. Toto sa v ňom veľmi silne prebudilo. A viackrát už prišiel s tým, že nevedel sa vôbec dať do poriadku a potreboval proste veľmi silnú pastoračnú službu. A až teraz, keď sme o tom rozprávali veľmi, veľmi, veľmi dohlbky, proste pomohol mi Svätý Duch, aby som to porozumel, čo tam je. A jemu to samozrejme pomohlo, aby sa postavil na nohy. Pretože to je dôležité, čo tu hovorí Biblia, pretože viete, že tam v Jakubovi sa hovorí, že je aj démonická viera. A to je presne táto démonická viera, lebo démoni vedia, že Boh je, ale trasú sa. Sú naplnení strachom. A keď niekto verí, že Boh je, ale jeho viera ho neoslobodzuje, neprináša jeho svedomie do upokojeného, čistého stavu, do stavu spravodlivosti, ale je naplnený strachom a bojazlivosťou a trasie sa, tak má démonickú vieru a potrebuje od toho oslobodenie. A katolicizmus je na tomto založený. Má určité dobré stránky, napríklad zjavenie o tom, že Boh existuje, zjavenie o stvorení prežilo v katolicizme, zjavenie o Božej Trojici prežilo v katolicizme, ale väčšina vecí, ktoré sú tam, sú veľmi, veľmi, veľmi zlé a ľudí prinášajú do otroctva. To nehovorím ako súd, to hovoríme ako ľudia, ktorí hľadajú pravdu a hľadáme skutočne ospravedlnenie. A keď tu je reč o tom, že aj démoni sa trasú, vedia, že Boh existuje, ale boja sa, pretože oni nevedia mať druh viery, ktorý by ich priniesol pod ospravedlnenie, pod očistenie, nevedia mať tento druh viery. A ja vám poviem, že to je veľká vec a Biblia práve o tom hovorí, že tajomstvo viery je v čistom svedomí. Amen. Teda démoni majú emócie, ale sa boja. Amen. Druhá, ďalšia oblasť je, že majú svoj intelekt, to je zase Božie slovo hovorí Markovi v 1. kapitole, hovorí démon, keď hovoril s Ježišom v kafarnámskej synagóge, hovorí mu, že znám ťa, kto si, ten svätý Boží. Teda démon vedel rozpoznať, vedel, kto je Ježiš. Dokonca démoni to vedeli skôr, ako to vedeli učeníci. Prv, ako to svätý duch zjavil učeníkom, oni to vedeli ešte skôr, kto je Ježiš, pretože nedívali sa na fyzické telo, oni mali to duchovné zjavenie a duchovné rozpoznanie. Ďalšia vec je, že démoni majú vedomie seba samého. To je Marek 5 s gadarenským človekom, keď sa Ježiš pýta toho démona v gadarenskom človeku, pýta sa, ako ti je meno, a on hovorí, je mi meno Legión, pretože je nás mnoho. Teda majú vedomie seba samého, čo musí mať osoba. Ďalšia zaujímavá vec je, že majú schopnosť rozprávať. Aj to je veľmi zaujímavé, že vedia rozprávať démoni skrze ľudí. A sú zdokumentované rôzne situácie, kedy aj je to možné nájsť aj na YouTube, pri rôznych videách, kedy pri oslobodzovacích službách napríklad skrze ženy začal hovoriť mužský hlas. Alebo z detí začali hovoriť mužské hlasy. Alebo z mužov ženské hlasy a tak ďalej. Je to veľmi zaujímavé. Nič, spomenul som si na jeden vtip, ale ten nemôžem povedať. Ten mi povedal Mišo, ten Mišo vám povie, keď bude kázať na budúce. O hrubom hlase. Dobre, nevadí. Môže to znieť veľmi komicky, ale niektoré veci sú veľmi... Proste tieto veci existujú. Ľuďom vyrážajú dých, keď sa s týmto stretnú, pretože je to úplne mimo klasickú ľudskú logiku a mimo školskú logiku. Toto je úplne mimo školskú logiku. Hej? Tieto veci, o ktorých hovoríme, to má duchovnú logiku, ktorú skrze vieru ľudia vedia rozpoznať. Ale teda démoni sú skutočné bytosti, sú skutočné osoby a majú ten cieľ, aby prebývali v ľuďoch, pretože hľadajú ľudské telo. Chcú nájsť telo, cez ktoré toto môžu prejaviť. Napríklad démon alkoholizmu, a ja som presvedčený, že za alkoholizmom určite stoja démoni, pretože keď niekto stráti slobodnú vôľu a natoľko to devastuje život človeka a jeho okolie, tak určite za tým je demonická závislosť. Všetky znaky demonickej a satanickej moci to ukazuje, proste rôzne druhy závislosti, drogové závislosti, závislosti na automatoch a rôzne iné závislosti, 100% na toto ukazujú, že za tým je demonická a satanická sila. A jednoznačne na to poukazujú. A démon, ktorý má takúto závislosť, on preto hľadá to telo, pretože on strašne chce zažiť ten pocit a keď nemá telo, tak to nevie získať. Neviem, či to viete si predstaviť. Ale on proste strašne by to chcel zažiť, ale má tú túžbu, vie, ako to chutí, ale nevie sa k tomu nejako dopracovať. Preto hľadá ľudské telo, ktoré by použil. A odkiaľ sa sem dostali démoni, to je jedno tajomstvo. Biblia o tom jednoznačne nehovorí. Sú iba určité náznaky. Jedna oblasť, ako to zvyknú vykladať, je, že sú to padlí anjeli, ale to je veľmi málo pravdepodobné. Pretože padlí anjeli to sú bytosti z najvyššieho neba, ktorí majú úplne iný pôvod. Veľmi zvláštny a najlepšie sa to dá vysvetliť na tých niektorých ľuďoch z nacistickej mašinérie, napríklad, ja neviem, Göring a rôzni ďalší, ktorí mali veľmi aristokratické maniere, proste vystupovali tak, že každý, kto by ich videl, proste padol by na zadok, hovorili, že tak toto sú ľudia skutočne z najvyššej spoločnosti, ako z kráľovskej rodiny a popri tom vymýšľali, ako milióny ľudí zavraždiť, boli majstrami v mučení a proste v týchto rôznych veciach. A popri tom mali veľmi také vznešené maniere, Tí padlí anieli sú na tom veľmi podobne, pretože v nich je zvrátená ideológia, zvrátený postoj voči Bohu, sú vo vzbure voči Bohu, ale popri tom sú to skutočne bytosti božského pôvodu. A je ťažko si predstaviť napríklad, že jeden démon chcel by prebývať v tele nejakého, teda jeden aniel, že by chcel prebývať v tele nejakého človeka. To je ťažko predstaviteľné, že by takto mohlo byť. Druhá varianta je, že démoni sú bytosti, ktoré pochádzajú spred adamovskej rasy. Na toto už Biblia mala by určité náznaky, ale nebudeme ich teraz čítať, kde napríklad hovorí písmo, že Boh stvoril zem na to, aby bola obývaná, nie na to, aby bola pustá. To je v Izajašovi 42. kapitole. Ale a teda to ukazuje na to, keď zoberieš Genesis 1. kapitolu, tam máš, že Boh na počiatku stvoril nebesia a zem a tam je to v Tohu va Bohu, kde sa hovorí, že zem bola, alebo môže byť aj, že stala sa neladná a pustá. A potom Izajáš hovorí, že Boh ju nestvoril pustú, ale stvoril ju na to, aby sa na nej bývalo. A s veľkou pravdepodobnosťou aj pred Adamom, pred človekom už žili nejaké bytosti na zemi. O nich nevieme veľa. Biblia sa zaoberá ľuďmi, zaoberá sa človekom, ale sú určité náznaky, ktoré na to ukazujú, že zem už zažila jednu katastrofu, podobne ako pri Noachových vodách, pri potope, a tiež potopou zahynulo všetko, čo bolo na zemi, ale ešte pred Noachom. No o tom aj Judov list, o tom na to poukazuje, druhý Petrov list a tak ďalej. Sú v Biblii miesta, ktoré na to poukazujú, ale sú iba náznaky. Nehovorí to, z toho sa nedá urobiť jednoznačné učenie, pretože to sú iba také teórie, pretože veľmi okrajovo o tomto Biblia hovorí, ale sú tam skryté určité tajomstvá, ktoré v nebesiach budeme vedieť. A teda tá teória hovorí, že démoni, to sú duchovia tých bytostí pred adamovskej rasy, ktoré zahynuli, ich tela zahynuli pri tom súde, ktorý bol na zemi, ale Boh ich neposlal do údolia mŕtvych, neposlal ich do pekla alebo do toho údolia mŕtvych, kde boli väznení mŕtvi, duchovia mŕtvych, kde zostupovali, pretože peklo bolo stvorené pre diabla a jeho anielov a pre padlých ľudí. Padlí ľudia sa tam dostanú, ale toto boli bytosti, ktoré boli mimo túto kategóriu. A presne aj tretia teória je, že to sú duchovia tých nefilímov, ktorí žili na zemi, ako napríklad, to boli tie polobožské bytosti, ako napríklad Prometeus v tej gréckej mytológii, o ktorom vieme, že bol synom Boha a priniesol ľuďom oheň. Za toho prikoval Boh ku skale, Zeus, alebo ktorý ho prikoval ku skale. A vždycky večer prichádzal havrán, vyklal mu pečeň, ale do rána mu dorástla a on ráno zase bol zdravý, vitálny, plný života, ale nemohol sa odtiaľ dostať, trápil sa, večer zase prišiel havrán, zase mu vyklal pečeň, vyzobal z neho, či havrán alebo orol, stále to z neho vybral a nevedel zomrieť. A táto teória zase hovorí, že démoni sú práve duchovia týchto bytostí, že Boh dovolil to, aby zomreli, ale nemohli zase ísť do pekla, pretože boli hybridnými bytostiami, nestvoril ich Boh a museli ostať tu na zemi, až druhý Ježišov príchod urobí, vykoná nad nimi súd, ale nebolo možné, aby zostúpili do pekla tak, ako ľudia zostupujú do údolia mŕtvych, aby nebolo možné, aby sa tam dostali, preto ostali tu na zemi a robia túto činnosť. Ale sú to skutočne duchovné bytosti, ktoré nemajú telo. A Ježiš odkryl toto, odkryl jeho príchod, odkryl, že tento svet, ktorý je skrytý pod hladinou, skutočne operuje na zemi, pôsobí na zemi a ukázal tú autoritu a pomazanie Svätého Ducha, ktoré dáva oslobodenie, ktoré ľudí vytrhuje spod týchto poviazaností a dáva im úplnú slobodu. A to je veľmi vzrušujúce, pretože tých oblastí, v ktorých démoni pôsobia, je veľmi veľa. Ja prečítam niečo, pretože máme málo času a v stredu už by som sa chcel asi modliť aj za oslobodenie, keďže v nedeľu tu bude Andy Wallis. Prečítam vám, čo Biblia hovorí, odfotil som si nejaké veci, čo Biblia hovorí v Biblii, ako boli nazvaní démoni, pretože budete vedieť pochopiť tie oblasti a tie oblasti, samozrejme, toto nie je vyčerpávajúci zoznam, ale čo Biblia hovorí, napríklad v starej zmluve, duch žiarlivosti, 4. Mojžišova kniha, 5. kapitola a tak ďalej, hovorí žiarlivosť, pocity žiarlivosti a je nazvaný duch žiarlivosti. V knihe Sudcov v 9. kapitole, 23. verš, tam vystupuje ako zlý duch, ale dá sa to preložiť aj ako zlá vôľa alebo zlý. 1 Samuelova 16, 20, 16, 14 až 23, 18, 10 a ešte niektoré ďalšie miesta. Tam je zase zlý duch, ale dá sa to preložiť aj ako skľúčený alebo zlý. Potom zase ďalšie miesto, 1 Kráľov 22, lživý alebo zvádzajúci duch. Ďalšie miesto, Izajáš 19, 14, duch závratu, perverzný, deformácia, závrat. Potom to môže znamenať Izajáš 29, 10, duch hlbokého spánku alebo hlboký spánok. Tu je reč o duchovnom uspatí, že ľudia duchovne zaspia. Izajáš 61, 3, duch malomyselnosti, alebo ešte ďalšie miesto je tam duch ťažoby, duch dloby, duch zúfalstva alebo duch malomyselnosti. Zvyknú toto spájať aj s depresiou. Ďalšie miesto Hozeáš 4.12, prostitúcia alebo duch smilstva. Ďalšie miesto Zachariáš 13.3, duch nečistoty, nečistý alebo nečistota. Teraz nová zmluva, a čo hovorí o démonoch. Marek 9. Nemý duch, nemý alebo obratý o reč. To znamená v origináli. Marek 9.25, duch nemoci, ochorenie. Neduch, choroba, zapríčinujúci nemoc, to je duch nemoci. Skutky apoštolov, veštecký duch, veštenie, predpovedajúci budúcnosť, to je ten duch Pitóna. Potom je tu 1. Timoteovi, blúdny duch, zvádzajúci alebo zvodný. Potom je duch bojazlivosti, to je 2. Timoteovi 1, strach, zastrašovanie. Potom je tu 1. Jánov list 4.6, duch blúdu, alebo duch zvádzajúci k chybe alebo ku klamu. A to, preto je dobré tieto veci, aby sme sa pozreli, čo Biblia o tom hovorí. Samozrejme, toto nie je vyčerpávajúci zoznam v žiadnom prípade, ale vieš pochopiť, že do akých praktických oblastí toto vie vojsť. A samozrejme, toto nie je vyčerpávajúci zoznam, pretože Biblia nemá ten cieľ, aby pomenovala všetkých démonov. Biblia hovorí tú podstatu. Odkrýva to, že ako funguje tento duchovný svet, a samozrejme, že tých jednotlivých démonov pôsobiacich v ľudských životoch, to vie odkryť aj Svätý Duch. To je jedna z chariziem, dar rozlišovania duchov, ktorého súčasťou je aj to, že Boh vie odkryť prítomnosť démonov, je skrze rozlišovanie duchov alebo dar slova poznania pomôcť ľuďom pochopiť, s čím majú dočinenia, s akými duchovnými silami a mocnosťami majú v skutočnosti dočinenia, aj keď ten najdôležitejší zmysel daru rozoznávania duchov je niekde inde. Ten nie je v prvom rade na rozoznávanie démonov, ale na to, aby ľudia vedeli rozpoznávať prítomnosť Svätého Ducha, aby sme vedeli rozpoznávať prítomnosť svätých anielov, aby Boh nám pomohol chápať Boží duchovný svet, ale odkrýva nám aj taktiky a metódy a rôzne veci, ktoré robí nepriateľ. A je to charizma Svätého Ducha, teda Biblia hovorí o tých schémach, ako toto funguje, aby sme to vedeli porozumieť, ale nedáva vyčerpávajúci zoznam, že tak ako v telefónnom zozname, všetko toto by tam bolo vymenované, iba odkrýva, že toto existuje. A hovorí o tom, že Ježíš priniesol oslobodenie pre každého. Amen. Ježíš priniesol oslobodenie pre každého. Amen. Povedz Ježíš priniesol oslobodenie pre každého. Amen. Dedičné problémy, osobné problémy, zo všetkého Ježíš priniesol oslobodenie. Úplne zo všetkého. Úplne zo všetkého. Vďaka Bohu. Úplne zo všetkého. Budeme pokračovať ďalej. Ideme sa modliť. Halelúja. 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 Je to veľmi zaujímavé, vám poviem. Ani som si nemyslel, že ma to až tak chytí, keď o tom budem hovoriť, ale je to veľmi zaujímavé. Vždycky, keď o tom hovorím, ma to zaujme, ale potom sa zaoberám inými vecami a zase sa to stratí. Zase to stratíme ten pohľad na veci, ktoré sú pod hladinou. Ale toto je také, ako keď biológ sa pozrie do mikroskopu, naraz začne vidieť svet, ktorý bol pred jeho očami, ale nevidel ho tak ostro. Mal ho zahmlený. Toto je veľmi podobné. Ale je to veľmi vzrušujúce. Aj tak. Halleluja. Boh je dobrý, chce nás oslobodiť. Amen. Halleluja. Halleluja. Chvíľu sa modlíme v jazykoch. Dobre, ja sa musím napiť.
Solomónia. Halenúja. 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 V stredu s najväčšou pravdepodobnosťou budeme sa modliť aj za oslobodenie, ale je minimálne jedna veľká téma, ktorú v tom musíme otvoriť, a to je duch čarovania, ale nie skrze okultizmus, to sme vraveli pri kliatbách, ale o manipulácii a ovládaní, lebo to je veľký risk dnešnej spoločnosti, je to veľmi masívny problém a je treba o tom hovoriť. Uvidíme, ako Boh nám dá milosť, aby čo najlepšie sme sa vedeli s týmto vysporiadať, lebo cieľ je, aby sme sa mohli modliť za oslobodenie, lebo potom máme hostia. Keď nestihneme, tak ďalší týždeň. Nevadí. Boh je s nami. Amen. Haleluja. Ten, kto verí, nebude náhliť. V Izajašovi je napísané. Takže budeme nasledovať Svätého Ducha. Amen. Haleluja. Haleluja. Ježiš, my ťa chválime a vyvyšujeme. Dávame ti česť a slávu a ďakujeme ti za to, že si mocný, slávny Boží syn. A ďakujeme ti, že ty si prišiel od Otca z neba na túto zem a teba pomazal Svätým Duchom a mocou. A ty si prišiel, aby si, Pane, uzdravoval a oslobodzoval všetkých, ktorí boli, Pane, premožení od diabla a držaní v jeho moci. A ďakujem ti, Pane, že tvoje slovo a evanjelium je mocou Božou na spasenie, Pane, na odpustenie hriechov, na ospravedlnenie, na oslobodenie od démonov, od kriadieb, na uzdravenie, aj na naplnenie Svätým Duchom, na, Pane, zaopatrenie. Je Božou mocou, Pane, na všetky tieto veci. A, Pane, ďakujem ti, že obsahuje v sebe aj to, že ty si osloboditeľ od démonov. A ďakujem ti, Pane, že tvoje slovo je pre nás svetlom. A ďakujem ti, že tak, ako, Pane, hovoríme o týchto veciach, že, Pane, hýbe sa Svätý Duch v našom srdci. A prosím ťa, mení Ježiša Krista za všetkých bratov a sestry. Prosím ťa za každého jedného, aby, Pane, v našom srdci postala tá túžba po skutočnej slobode, po duchovnej slobode, aby tí, ktorí dlhodobo zápasia s rôznymi oblastiami svojho života, ktorí cítia, že potrebujú oslobodenie, prosím ťa, Pane, aby posilnil si ich srdce, Pane, v pravde, aby, Pane, v duchu a v pravde, Pane, ťa uctievali a postavili sa pred teba, aby, Pane, bez dvojitého, Pane, života, bez toho, Pane, bez dvojtvárnosti, bez pokrytectva, aby, Pane, pristúpili k tebe, aby, Pane, každú oblasť svojho života chceli dať do poriadku pred tvojou tvárou. A ďakujem ti, Pane, že ten, kto je úprimný, kto je priamy vo svojom srdci, toho sa, Pane, dotkneš, pretože ty si k priamým priamy, ale k prevráteným si prevrátený. A ja ťa prosím, Bože, aby skrze Svätého Ducha, duch pravdy a duch priamosti, aby naplnil srdcia bratov a sestier, aby každý chcel dať, Pane, do poriadku svoj život, aby, Pane, vedení sme mene Ježiša Krista skrze pokánie očistiť svoje životy a, Pane, odmietnúť, Pane, zlé, postaviť sa voči zlému. A ďakujem ti, že keď v nás je tento tlak, ktorý ho vytíska von, Pane, ďakujem ti, že vieš do toho dať aj, Pane, silu a oheň a pomazanie Svätého Ducha, aby, Pane, aj tvoje meno a pomazanie zhora aby tlačilo. A keď, Pane, aj my vierou skrze Božie slovo a skrze Svätého Ducha tlačíme vo svojom srdci a vo svojom vnútri, nič iné neostane, len to, že démoni musia výjsť a, Pane, dať úplnú slobodu každému jednému z nás. Preto ťa prosím, Pane, aby tá viera, Pane, v oslobodenie, viera, Pane, vo víťazstvo, Pane, v duchovnom konflikte, aby, Pane, bola, Pane, silná medzi nami, aby vzrástla, Pane, skrze zjavenie z Božieho slova. A prosím ťa, Pane, nech toto prinesie prelomenie, Pane, aj do zboru, aby, Pane, viacej ľudí, Pane, začalo hľadať, Pane, teba a oslobodenie a uzdravenie. A ďakujem ti, že aj duchovia chorôb a nemocí musia výjsť, Pane, na tvoje meno a podriadiť sa tebe a musia, Pane, vyjsť z tých miest, kde držali, Pane, choroby a nemoci v našich telách, aby, Pane, tvoja moc zostúpila a aby, Pane, vedelo prebehnúť uzdravenie v životoch bratov a sestier. Ďakujem ti, Ježiš, že tvoje pomazanie láme každé jarmo, aj mentálne, aj emocionálne, aj fyzické, aj duchovné, aj v každej oblasti. A ďakujem ti, že ty si osloboditeľom každého človeka. A prosím ťa, Svätý Duch, aby kríž Ježiša Krista bol, Pane, veľmi odkrytý pred očami.
očami nášho srdca, aby, Pane, vierou, tam sme sa, Pane, sťahovali, odtiaľ, aby, Pane, brali sme aj oslobodzujúcu silu. Za to sa modlím, aby všetci bratia a sestry v tomto, Pane, zocionili, aby, Pane, duch pravdy s nimi konal. A, Pane, ďakujem Ti, že je to napísané, že koho Syn oslobodí, ten je v pravde slobodný. A my ťa za to chválime a dávame Ti za to česť a slávu v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Halleluja. Amen. Nech vás Boh veľmi požehná. Amen.